E de seguido, vamos a chegar á Asociación de Veciños de Chapela, porque pendentes estamos de as novidades que se poidan producir en torno a esa tarxeta que permite bonificacións aos seus titulares, esa tarxeta para o uso do Vitrasa. Como saben os nosos ointes, xa o temos comentado en máis de unha ocasión, a tarxeta actual deixará de funcionar a finais de marzo. A partir desa data, e segundo os desexos de Vigo, pois tan só poderán empregar a nova tarxeta os que estean empadroados nesa cidade. En torno a toda esta polémica hai diferentes movimentos e imos falar precisamente de todos eles con o noso seguinte convidado. Ele, dicimos, o presidente da Asociación de Veciños de Chapela. Falamos xa con Marcial Pérez, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. O certo é que a última vez que pasaches por estes micrófonos comentabas que tiñades solicitado unha reunión para abordar esta cuestión co alcalde Vigo Isabel Caballero. En que quedou?
Nada, nos convocamos por escrito unha reunión co alcalde de Vigo o día 13 de febreiro, e despois de non se nos contestou hasta esta data sobre esa reunión, pero fixemos diversas chamadas por teléfono. En principio nos dixeron que nos iba a atender a concelleira de Transportes, pero máis adiante nos comentaron que o Concello de Vigo non nos tiña nada que recibir e que solo recibiría o alcalde de Redondela cando pusiera os cartos de Redondela en riba da mesa nun convenio. Nos solicitamos a secretaria que nos atendeu, si por teléfono solamente, unha copia do convenio, tampouco nos quiso dar a copia do convenio, e lle pedimos que nos contestaran por escrito a nosa solicitude, e ata esta data tampouco nos contestaron.
Pois, ante esa situación, o seguinte xa é dar un paso máis, entendo eu, xa tedes en marcha movilizacións.
Efectivamente, ante esta situación, o que fixemos, nos pusemos en contacto con os veciños de Moaña que habían posto en marcha, según a prensa, a tarxeta pasaria, e estaban totalmente de acordo con nós nas reivindicacións que solicitamos. Fixemos diversas notas de prensa, nos pusemos en contacto con asociacións de veciños de Vincios, de Mos, de Vilar, de Trasmañó, de Cedeira, bueno, con todas as asociacións, ca Federación de Asociacións de Veciños de Redondela e ca Federación das Asociacións de Veciños de Vigo, ademais de algunhas asociacións, pero como xa estaban asociadas á Federación de Vigo, decidimos levar toda a conexión coa Asociación de Vigo a través da Federación. E quedamos en facer unha asamblea en Chapela este venres ás 8 do serán, para todos os veciños, na que virán tamén xente destas federacións, e o luns se vai facer outra asamblea en Vigo, convocada pola Federación de Asociación de Veciños de Vigo, e falta por saber o lugar e a data, que hoxe se pechará e mañán o anunciaremos. Uh-huh. E todo isto para levar unha manifestación o vindeiro día 22, a 7:30 do serán, salindo do Concello de Vigo, indo por todas as rúas do centro de Vigo, por a Porta do Sol, Príncipe, Colón, para rematar en edificio da Xunta. O facemos así porque entendemos que é unha reivindicación para eliminar, para que non nos utilicen aos cidadanos como balas de cañón entre a Xunta e o Concello de Vigo, que son os responsables de esta situación.
Lembramos, a última asamblea celebrada hai unhas semanas aí no Multiusos de Chapela foi certamente moi tensa, porque houve incluso enfrontamento directo co propio alcalde Javier Bas, non?
Nos o que lle pedíamos o alcalde de Redondela é o mismo que pedimos agora, que se instaurara a tarxeta metropolitana e que aparte da se estaba disposto a aceptar que aparte que corresponde aos que non son de Vigo, a pagar a Xunta con o acordo este cos concellos, e así se podía facer esa oferta a Vigo. Despois pedimos a documentación de como estaba o convenio que foi asignado por todos os concellos e a Xunta, incluído Vigo, e nos damos conta de que xa con ese convenio quen ten que pagar si se instaura a tarxeta metropolitana en Vigo, quen ten que pagar os viaxes da xente de Chapela, de Redondela, de Mos, de Cangas, de todos lados, é precisamente a Xunta de Galicia. Uh-huh. E que non hai, é decir, o argumento que fala o alcalde de Vigo de que tería que pôr os cartos o Concello de Vigo, si se instaura a tarxeta metropolitana, xa non é certo.
É dicir, chegados a este punto, o que se xidese que se implante inmediatamente esa tarxeta metropolitana.
Efectivamente, nos o que reclamamos nesta movilización é que se instale xa esta tarxeta metropolitana. E se por algún motivo técnico non pode ser inmediato, que mentras non arranxan o motivo técnico, é dicir, aos lectores no Vitrasa da tarxeta metropolitana, que mentras non se retire a tarxeta verde. É o único que lle pedimos, así de sinxelo e así de doado, si os políticos están de acordo en representar a ciudadanos e non andar en liortas políticas entre uns e outros. É así de sinxelo, o entendemos todos, nós, a Federación de Asociacións de Veciños de Vigo, todos, todo o mundo entende, porque é realmente absurdo, é unha disputa de a ver quen ten o ego máis grande, o poder, eso sí, están deixando de pagar a Xunta unha cantidade importante do transporte metropolitano e o Concello de Vigo igual, e os que se perxudican son os usuarios.
E se tan sinxelo é, por que non se aplica? Porque esa é a pregunta final. En todo momento se está falando que é ilegal, hai diferentes informes técnicos que os concellos, é dicir, o de Redondela, o de Cangas, o de Moaña, calquera deles, achegue cartos a ese transporte metropolitano. Pero hai xa un convenio que establece que ese transporte o asuma a propia Xunta. Por que non se aplica?
Porque mentras é o que estamos dicindo, vamos a ver, é que a única explicación que se lle pode dar a isto é que mentras isto non se aplique, si ti vas a un contencioso por unha cousa, paralizas o transporte metropolitano ou faz unha reclamación a Vigo, pode tardar 3-4 anos este contencioso, e que se pasa con eso? Que non se utiliza o transporte metropolitano, é dicir, se paga polos usuarios e as administracións aforran un montón de cartos, tanto sobre todo a Xunta de Galicia, pero tamén ao Concello de Vigo. Teñen aí un aforro de cartos que nos non comprendemos, porque pensamos que os representantes políticos, a que deben representar, son os veciños, non andar en estas liortas absolutamente absurdas. O alcalde de Redondela, nesa asamblea, o único que decía, a única solución que nos daba é ir aos contenciosos que denuncian a un concello ou outro, e si temos sorte, que o xuez acepte unha cautelar, ¿no? Unha paralización cautelar. Uh-huh. Pero eso o vemos moi 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 difícil, tardío, e despois o que fai é paralizar as movilizacións. Onte, na reunión que tuvemos co alcalde, polo menos cambiou en esa idea e aceptou que si se pon o tarxeta metropolitana, el dixo que a Xunta, o Concello, a Xunta sobre todo, pero o Concello de Redondela e os outros concellos aceptarían, si Vigo acepta, a instauración do transporte metropolitano. Eso nos parece básico, porque se rompería este bloqueo absurdo.
Uh-huh. É dicir, agora o único que falta é que Abel Caballero acepte esa proposta, e xa non pode excusarse en que tería el que poñer os cartos que supón o uso de outros veciños que non sexan de Vigo dese transporte.
Efectivamente, e como non podemos falar con el, o que estamos facendo é decirlo na prensa, nas asambleas, e consideramos importantísimo que todos os veciños vayamos a todos os colectivos vayamos á manifestación do día 22 para facer chegar en directo nas rúas a Abel Caballero que a solución é doada e o seu argumento non é certo. Si acepta a tarxeta metropolitana e se deixa de tarxetas de discriminación destas novas, que ademais sería a única en toda España, tería o privilexio Vigo de ser a única cidade de España que discrimina por lugar de
empadroamento.
De nacemento, de empadroamento. Porque ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla, ni en Valencia, en Zaragoza, ni en Londres, ni en París, ni en ningún sitio se discrimina para un abono transporte a ninguén por lugar de procedencia. Eu teño ido a Madrid a traballar e collo a tarxeta metropolitana, o que chaman ali o abono transporte, e ninguén te pide nada. Hasta si vas de turismo, teñen as tarxetas especiales. E non entendemos este que se poda un alcalde por en esta postura, non o podemos comprender. Ademais, o mismo alcalde que está subvencionando os voos de Ryanair para todos, para escoceses, para irlandeses, para os de Chapela, para todo o mundo, pagando única e exclusivamente os cidadanos de Vigo. Eso sí que é certo.
É chegado este punto xa, ademais, cando queda pois medio mes para que teóricamente se aplique esa medida que restrinxe o uso dos abonos do transporte. Pensades que vai haber un cambio por parte do alcalde Vigués?
Nos pensamos que sí. Pensamos que non pode manterse nunha argumentación que non é certa. E que a única que pon é querer enfrentar os cidadanos de Vigo con os cidadanos de dos outros concellos, dicindo que os cidadanos de Vigo teñen que pagar as tarxetas ou as rebaixas de outras zonas cando sabe que non é certo. Entón, isto non ten sentido ningún. Pero o importante é que os cidadanos de Vigo sí o saben. Porque, de feito, a Federación de Asociacións de Veciños, que ten 28 asociacións en Vigo asociadas, nos apoia e dase conta de que non é unha argumentación real.
O que pasa é que, claro, nesta movilización que tedes previsto para o xoves día 22, o importante é que se movilicen sobre todo os afectados, non? Que serían concellos como de Redondela, especialmente algunhas parroquias e outros concellos, porque os vigueses, ao fin e ao cabo, non se van a ver perxudicados.
Non, os vigueses non se ven perxudicados porque os vigueses xa poden ter a tarxeta metropolitana, ter rebaixas para ir a Cangas, ter rebaixas para ver nos autobuses aquí, sin que o Concello de Vigo pague nada. É certo que non están perxudicados, pero todos sabemos que os cidadanos de Vigo sempre son os líderes en todas as movilizacións contra todo tipo de... sempre as manifestacións máis grandes que hai en toda Galicia son en Vigo, porque a xente de Vigo se moviliza por todas as injusticias de un xeito tal. E sabemos que os cidadanos de Vigo son solidarios e pensamos que tamén nos apallarán por solidaridade.
Pois veremos se produce alguna novidade tamén nesa xuntanza, nesa asamblea que celebrades este venres ás 8 da tarde. Por certo, estades tamén recollendo sinaturas como están a facer dende a plataforma Paz Vigo?
Sí, o que pasa que nos recollimos as sinaturas, esas entregamos, máis de sobre 1.200. Isto é que isto xa fixemos antes, pero agora seguimos recollendo sinaturas, non temos todo o que se faga máis, non temos ningún problema en apoiar todo o que se faga máis por conseguir a instalación da tarxeta metropolitana. Por eso non temos ningún problema en facelo, entendes? Eso, pero bueno, que nós xa fixemos unha recollida de sinaturas e xa presentamos outra vez o mesmo, pero non temos problema por facer calquer tipo de movilización deste tipo.
Pois fundamental que haxa unión e que esa movilización sexa un éxito para conseguir pois ese obxectivo e que unha tarxeta que bonifica o transporte aos usuarios do Bitrasa pois siga funcionando ben porque se pospoña esta tarxeta verde actual ou ben porque entre en vigor do xeito máis inmediato posible ese convenio do transporte metropolitano.
Por suposto, o transporte metropolitano é unha reivindicación que levamos facendo 25 anos, porque ademais con esta tarxeta metropolitana tamén temos rebaixas en ir a Cangas, podemos utilizarla en Santiago, en Ourense, en Coruña, en Lugo, en todos los sitios donde hay tarxeta metropolitana, tipo decir que a tarxeta metropolitana de Vigo, e ter rebaixas nos transportes públicos. Unha tarxeta metropolitana é o que solicitamos sempre, é unha maneira de fomentar realmente o uso de transporte público, acabar con contaminación, é para todos, é democrática para os de Vigo, para os de Redondela, para os de Pontevedra, para todo o mundo. Non se pode discriminar por iso.
É certamente, Marcial, é difícil de explicar, non, que ese enfrontamento entre diferentes partidos políticos pola área metropolitana pois conleve tamén que a entrada en vigor dese transporte se atrase sine die.
Claro, nós o que decimos é, por exemplo, nin en Coruña, nin en Santiago, nin en Lugo, nin en Ourense, nin en Ferrol, hai área metropolitana, pero existe o transporte metropolitano sin ningún problema. E que se pode levar adiante o transporte metropolitano, que foi o que pedimos non sempre, e despois ampliar para máis cousas da área. Non sabemos que o transporte é o máis importante, é o que costa máis cartos, pero é o que realmente dá un servicio aos veciños. Se non se pode instalar a área metropolitana inmediatamente, polo menos que deixemos o transporte metropolitano e nos deixemos destos problemas absurdos.
Pois queda aí esa petición, falaremos de seguro máis ocasións deste asunto. Moitísimas grazas, Marcial, por estar hoxe con nos.
Moitas gracias a vos.
Hasta logo.
Hasta logo.